Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Potom sa približovali k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. A farizeji i zákonníci šomrali a hovorili, tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. I povedal im toto podobenstvo. Keď má niekto z vás 100 oviec a jedna z nich sa mu stratí, či nezanechá tých 99 na púšti a nepôjde za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme si ju na ramena a raduje sa, a keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, čo robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, čo nepotrebujú pokánie. Potom im povedal, istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, Otče, daj mi čiastku z majetku, čo mi patrí. I rozdelili majetok. O niekoľko dní mladší syn zobral si všetko, odišiel do ďalekého kraja a tam svoj majetok hyrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal trieť núdzu. Tu odišiel a dal sa do služby u istého obyvateľa toho kraja. Ten ho poslal na svoje hospodárstvo pásť ošípané. I žiadal si naplniť žalúdok strukmi, čo ich dostávali žrať ošípané, ale nikto mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádeníkov môjho otca má hojne chleba a ja tu hladom hyniem. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, Otče, zhrešil som proti nebu i tebe. Už viac nie som hodný volať sa tvojim synom, urob ma jedným zo svojich nádeníkov. Vstal teda a odišiel k svojmu otcovi. Kým bol ešte ďaleko, zazrel ho jeho otec a prišlo mu ho ľúto. I pribehol, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Vtedy mu syn vravel, Oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe, už viac nie som hoden volať sa tvojim synom. Tu otec povedal svojim sluhom, chytro prineste sviatočné rúcho a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy, potom privete vykrmené tela, zarešte ho a budeme sa jesť a veseliť sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. I začali sa veseliť. Jeho starší syn bol však na poli. Ako prichádzal a približoval sa k domu, počul hrať a tancovať. Privolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal, tvoj brat prišiel a tvoj otec dal zarezať vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel však jeho otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal svojmu otcovi, hľa toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a nikdy si mi nedal ani kozľa, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. Keď však došiel tento tvoj syn, čo prehýril majetok so smilnicami, dal si mu zarezať vykrmené tela. On mu však povedal, synu, ty si vždy so mnou a všetko moje je tvoje. Ale bolo treba sa veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo Pánovo. Vidím, že ste sa včera neznechutili a že nám tu pribudli už trošku aj mladší. A z toho dôvodu hádam na začiatok, budete tak trpezliví, vy, ktorí ste ma včera počúvali, že by sme aspoň kratučko zopakovali tie hlavné myšlienky z tej včerajšej kázne, aby mohli aj tí ostatní, ktorí tu neboli, naviazať na to ďalšie, o čom chcem s vami rozprávať. Včera sme hovorili o zmysle života. Povedali sme si, že Boh je láska a jeho láska bola dôvodom, pre ktorý stvoril človeka. Stvoril ho z lásky, aby ho urobil účastným jeho nekonečnej blaženosti v nebi. Pozerali sme si to Božie dielo, ktoré vyšlo včera z Božích rúk, tak sme uvažovali, že Boh pripravil aj človeka na to veľké poslanie, ktoré mu dal. Prijal ho za svoje nadprirodzené dieťa, dal mu milosť posvecujúcu, ktorou ho zboštil, urobil ho účastným jeho Božieho života a ak si túto milosť zachová, dostane raz svetlo slávy, v ktorom bude môcť Boha dokonale poznať takého, aký je, nekonečnou láskou ho milovať a tak prežívať nekonečnú blaženosť. Obdarilo úžasnými mimoprirodzenými darmi, jasným poznaním rozumovým, silnou vôľou, dokonalým zdravým telom, obdareným darom nesmrteľnosti. Ustanovil ho za vládára nad celým stvoreným svetom. Ploďte, množte sa, zaplňte zem, vládnite nad ňou a podmaňujte si ju. To bol prvý Boží príkaz, ktorý ľudia dostali. Pozvali ich teda za spolupracovníkov na dotváraní sveta, na zaplnení sveta ľudstvom a na to, aby človek vládol nad celým stvoreným vesmírom. Stvoril ho na svoj obraz a na svoju podobu, dal mu rozum a slobodnú vôľu, ktorou človek sám sa mal rozhodnúť, či chce s Bohom spolupracovať na jeho stvoriteľskom diele, alebo či si chce robiť to, čo sa mu zachce. Ak mu dal slobodu voliť si spoluprácu alebo ignorovať Boha, musel mu teda dať aj príležitosť, aby túto slobodu človek prejavil. Boh človeka stvoril ako bytosť, ktorá nemala žiť ako jedinec vo svete. Mal žiť v spoločenstve. Preto ich stvoril ako manželský pár a pomocou nich chcel zaplniť svet ľudstvom. Keď ale človek má žiť v spoločenstve druhých, potrebuje mať určité pravidlá spoločného života, lebo bez poriadku v spoločnosti nie je možný život. A práve preto teda od samého začiatku Boh vpísal do srdc ľudí svoj zákon, takzvaný prirodzený zákon, ktorý keď ľudia budú zachovávať, budú šťastní na zemi a zároveň jeho zachovávaním budú môcť uplatniť svoju slobodu, rozhodnúť sa, či chcú alebo nechcú s Bohom spolupracovať. Tento mravný zákon, ktorý Boh vpísal do človeka, mal byť teda skúšobným kameňom, na ktorom mal človek osvedčiť svoje rozhodnutie odpovedať Bohu na jeho stvoriteľskú lásku svojou poslušnosťou, rešpektovaním prírodných zákonov a prirodzeného zákona, ktorý bol vložený do človeka. Zo všetkých stromov rajskej zahrady môžete jesť, iba zo stromu poznania dobra a zla nejedzte, lebo ten deň, keď budete jesť, zomriete. Určite tam neišlo o skutočný strom. Išlo tam o zákon, o Božiu vôľu prejavenú a vpísanú do srdc týchto dvoch ľudí. Ak ju budú rešpektovať, budú šťastní aj ako manželia, aj ako rodičia, aj ako Boží spolupracovníci a na zemi bude raj a po ňom ich čaká nekonečná blaženosť. Budú poznať, čo je dobro. Ak nebudú rešpektovať Boží zákon, Boží poriadok vštepený do srdca človeka, spoznajú, čo je zlo. Vieme, ako to dopadlo. Vieme, že diabol zavidel človekovi túto možnosť dosiahnutia nekonečnej blaženosti, ktorú diabol stratil. A práve preto, že hnala závisť voči človekovi, pokúša človeka, vyvoláva v ňom pochybnosti v Boha, pristupuje k stránke ľudskej, ktorá je citlivá na krásu, na dobro a na chuť po vládnutí k žene. A sme si povedali, že proste z ňu potom zviedol aj človeka k tomu, že sa vzbúril proti Bohu. Nebudem slúžiť. Chcel byť ako Boh. Boh vám preto zakázal jesť zo stromu poznania dobra aj zla, lebo ten deň, keď budete jesť, by ste sa stali ako Boh. A preto vám to zakázal. Človek neuveril Bohu, uveril pokušiteľovi a následky tejto neposlušnosti sa ťahajú celými dejinami ľudstva. Prví ľudia ako reprezentanti celého ľudstva stratili milosť posvedzujúcu, prestali byť milovanými Božími deťmi, stratili schopnosť dosiahnuť nekonečnú blaženosť v nebi, to značí, boli odsúdení do večného zatratenia k strate nekonečnej blaženosti, to je totiž peklo, strata lásky, stav bez lásky. Stratili všetky tie vynikajúce dary, mimo prirodzené. Rozum sa zatemnil, vôľa sa oslabila, pudový život sa začína silnejšie hlásiť, človekovi vzniká neporiadok, a napokon nastupuje bolesť, utrpenie a smrť ako odplata za túto prvú vzburu voči Bohu. Tento hriech nazývame dedičným hriechom. To preto, že všetci tieto následky tejto neposlušnosti prvých rodičov nesieme na sebe. Všetci z nich pochádzajúci potomkovia prichádzajú na svet bez milosti posvedzujúcej, bez tej pôvodnej telesnej duševnej dokonalosti, ktorou žiarili aj ako ľudia, náchylní k zlu, náchylní k chorobám, utrpeniu a podriadení zákonu smrti. Človek spoznal teda nielen dobro, ale aj zlo. Dostal sa do stavu, z ktorého nebolo možné vlastnou silou sa dostať von. Táto neposlušnosť voči Bohu, táto snaha byť ako Boh, lebo v tom je podstata toho ich hriechu a osobného previnenia. Chceli byť ako Boh. Nestačilo im, že boli Božími spolupracovníkmi, nestačilo im, že sú milovanými Božími deťmi a že pred nimi žiari úžasná budúcnosť, nekonečná blaženosť. Oni chceli byť ako Boh. A Boh je jediná bytosť, ktorá nemusí nikoho poslúchať, rešpektovať. Chceli sa mu vyrovnať. Klesli na tú úroveň, ktorú opisuje potom Písmo sväté, Biblia. Dejiny ľudstva, tak ako ich opisuje Písmo sväté, sú hrozné. Vieme, ako to postupovalo. Začínali bratovraždou, pokračovalo to nemravnosťou a Boh musel veľmi často zasahovať v dejinách ľudstva, pravda, aby naprával to, čo ľudia stále kazili. Ponechal Boh človeka v tomto stave, z ktorého človek nebol schopný sa dostať von? Nechal toho marnotratného syna a dceru, aby si robili, čo chceli a viac sa o nich nestaral, keď už premrhali všetok ten majetok, ktorý im dal? Nie, Boh človeka stvoril, aby ho urobil šťastným. Boh je láska a tá neprestáva ani vtedy, keď sa človek proti Bohu postavil. V tom treste, ktorý Boh vyriekol nad hadom, diablom, sa hovorí, nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Potomstvo tejto ženy ti raz rozšliape hlavu. To bolo svetielko, ktoré blískalo cez celé tisícročia v dejinách ľudstva. Tento veľký prísľub, ktorom Boh od samého začiatku slúbil, že raz príde potomstvo zo ženy, z ľudskej ženy, ktoré zvíťazí nad diablom, premôže ho, lebo teraz diabol zvíťazil nad človekom. Boh netrestá človeka bezpodmienečne, tak, jak potrestal neposlušných anielov. Tí neboli zvedení. Človek bol zvedený bytosťou inteligentnejšou, ako je on sám, diablom. A Boh to berie do úvahy. A práve preto od samého začiatku jeho otcovská láska k svojim zblúdeným deťom sa prejavuje prísľubom, že raz predsa len príde potomstvo, ktoré tento stav uvedie na poriadok. To bol prvý prísľub Mesiáša, vykupiteľa. Boh sa teda človeka nezriekol, aj keď sa človek zriekol Boha. Doslovne ho prenasleduje svojou láskou. Zatemnenie rozumu, ktoré nasledovalo po páde prvých ľudí, oslabená vôľa, prebudený pudový život, to všetko malo za následky, že sa začalo zlo s celými dejinami ľudstva šíriť ako taká obrovská lavína. Čítajte Starý zákon. To sú dejiny hriechu. A túžby po vykúpení, dostať sa z toho stavu. Boh počas existencie ľudstva posielal na svet ľudí, presnejšie vyberal si z ľudí určitých jedincov, ktorým sa zjavuje a ktorým dáva smernice, podľa ktorých ľudia majú sa snažiť žiť a chcú, aby ich život bol znesiteľný. Boli to proroci v židovskom národe. Proroci dostali aj Božie zjavenie o tom, ako raz príde na svet Mesiáš, vykupiteľ zo židovskej ženy, presne predpovedané všetky udalosti zo života Mesiáša. Ešte pred prorokmi Boh zjavil cez Mojžiša, veľkého vodcu židovského národa, dá sa povedať, že aj najväčšieho z prorokov, lebo nikto z ľudí do takého dôverného vzťahu sa nedostal s Bohom ako práve Mojžiš, zjavuje im aj zákon, podľa ktorého majú ľudia žiť, desatoro Božích prikázaní. Totiž ten prirodzený zákon, ktorý človek dostal už v raji, ktorý vpísal človekovi do srdca, ktorý pozná každý človek, či veriaci, či neveriaci, či ateista, že nemáme kradnúť, že nemáme klamať, že nemáme smilniť, že nemáme cudzoložiť, že nemáme ohovárať. To sú veci, na ktoré človek príde rozumom. To máme tu vpísané všetci, aj pohania, aj neveriaci. Len niekedy ten náš rozum je tak zaslepený, že človek si myslí, že určité veci môže. A že má volu tak oslabenú, že napriek tomu, že vidím to, čo je dobré, schvaľujem to a presa robím to, čo je zlé. Tak sme slabí. A preto Boh zjavil človekovi to, čo mu najprv do srdca vpísal, cez Mojžiša dal to napísať do kamenných dosák desatora. To je prirodzený zákon, ale už zjavený človekovi. Aby nikto nemohol pochybovať o tom, či si môže za určitých okolností dovoliť nectiť a nemilovať svojich rodičov, či môže zabiť alebo nezabiť nevinného, či môže pohlavne žiť za slobodná alebo nemôže, či môže klamať, či môže kradnúť. Tamto máme jasne povedané. Nikto nemôže o tom pochybovať, aj keď niekedy naše telo, naša žiadostivosť nás veľmi láka, aby sme prestupovali tieto zákony. Ale ani desatoro nepomohlo. Lebo čo z toho, keď ľudstvu bolo zjavné, čo majú robiť, a Izraelitom, ktorí boli vo veľmi dôvernom vzťahu k Bohu, vzhľadom na to, že Boh práve cez Izraelitov chcel priviesť na svet Mesiáša, cez to všetko neboli schopní ten zákon zachovať. Veď vieme, že vodcovia židovského národa, zákonníci, pravda, farizei, rozdrobili týchto 10 Božích prikázaní na niekoľko 100 predpisov, ktoré gňavili Izraelitov tak, že neboli schopní zachovať celý zákon. Práve preto dostali sme potom nový zákon, keď Boh, keď prišla plnosť času, poslal na svet svojho milovaného syna, druhú božskú osobu, ktorá sa stala človekom, prišla na svet ako Ježiš Kristus, spasiteľ a vykupiteľ, a tento zjednodušil celé zákonodárstvo tak, že nám dal len jedno jediné prikázanie, aby sme sa navzájom milovali takou láskou, akou nás on miloval. Dal nám toto prikázanie pri poslednej večeri, potom ako on sám dal príklad života podľa Božej vôle, potom až mohol povedať, aby sme sa aj my navzájom tak mali radi, ako on nás mal rád. Ježiš Kristus nám teda zjavil, čo máme robiť, ak chceme byť ďalej šťastní, ak chceme plniť Božiu vôľu. Svojou smrťou a zmrtvých staním vyrovnal nekonečný dlh, ktorý si ľudstvo narobilo tou prvou vzburou, tou neposlušnosťou, ktorej sa dopustili, ktorú neboli ľudia schopní sami splatiť. Prečo? Lebo neposlušnosť je urážka. A veľkosť urážky závisí od veľkosti neposlušnosti, ale aj od vznešenosti osoby, ktorú neposlúcháme. Je treba z tieto dve deti medzi sebou, pravda, však? Jedna staršia povie mladšia, aby niečo urobila, no to neurobí, pravda? No nie je to pekné, malo by jej poslúchať staršiu sestričku, mladšia sestrička, pravda? A keď neposluchne, no tak ju vyhreší, niekedy sa povedia medzi sebou. No je to nie pekné, keď neposlúchame starších súrodencov, pravda? Keby v tom istom neposlúcha otecka, ktorý za ňou sedí, pravda, však? To už by bolo horšie, lebo to už je vznešenejšia osoba ako jej sestrička, pravda? Keby neposlúchla, povedzme, ja neviem, treba z pána prezidenta v tej istej veci, to je ešte väčšia neposlušnosť, pravda? Svätého Otca, keby neposlúchla, to je ešte väčšia neposlušnosť, to je ešte väčšia urážka. Čím vznešenejšia je osoba, ktorú neposlúcháme, tým urážka je väčšia. Ak tie malé urážky sa dajú vyrovnať často tým, že povie, no prepáč, mi už druhýkrát posluchnem, od detska možno dostane trošičku a sa to tiež vybaví, pravda, ale už ťažšie. Keď urážame treba z prezidenta, no tam sa takéto urážky už tak ľahko nedajú odčiňovať. A ak neposlúcham Boha, ktorý je nekonečne vznešená bytosť, tak to znamená, že ja ho neposlúcham a dopúšťam sa veľkej urážky, ak ide o vážnu vec. A to bola vážna vec zachovávať zákon, ktorý Boh do človeka dal, ktorý vlastne vyjadril Boh človekovi návod na použitie človeka. Veď nikto iný človeka dokonalejšie nepozná ako Boh, ktorý ho naprojektoval, ktorý ho stvoril. A keď nám vpísal do srdc zákon, podľa ktorého máme žiť, tak to je jediná cesta ku šťastiu. A ak človek tento zákon nerešpektuje, tak to je vážna neposlušnosť. A keď sa jej dopúšťam voči tak vážnej a vznešenej osobe, ako je sám Boh stvoriteľ, to je urážka nekonečná. A tu nie je možné žiadnym spôsobom ľudským odčiniť. Čím väčšia urážka, tým väčšie zadostučinenie treba priniesť, ak má prísť k zmiereniu. Nekonečná urážka si žiada nekonečné zadostučinenie a to nikto z ľudí nie je schopný urobiť. Nech by sme čokoľvek robili, nech by sme si aj ruky a nohy zodreli od služieb, od pokáňa, nech by sme sa akokoľvek trizili, keby sme aj vlastný život obetovali, aj tak nie sme schopní zadostučiniť ani za jeden jediný hriech, ktorého sme sa dopustili. Lebo hodnota činu ľudského závisí od vznešenosti osoby, ktorá ten čin koná. Isté aj od veľkosti činu, ale predovšetkým od vznešenosti osoby. A na nekonečné činy treba nekonečnú osobu, a to je iba Boh. Keby sa Syn Boží, Boh, nestal človekom a nespojil v jednej božskej osobe dve prirodzenosti, ľudskú aj božskú, nikdy by sme sa už nemohli nazývať Božími dietkami, nikdy by sme, nikto z nás nemohli dosiahnuť nekonečnú blaženosť neba. Boh teda na urážku človeka odpovedá ešte väčšou láskou, ako bola láska stvoriteľská. Láska vykupiteľská. Boh tak miloval svet, že poslal na svet svojho jednorodeného syna, jediného syna, nekonečnú lásku, ktorá sa stala človekom, aby nikto v neho uverí a dá sa pokrstiť, nebol zatratený. Ježiš Kristus ako človek mohol vykonať ľudský čin a zadostučiniť za ľudí, ako Boh ten čin mal nekonečnú cenu a mohol vyrovnať nekonečnú urážku Božiu. Kristus to urobil za nás. Včera sme tam asi skončili, pravda, že sme povedali, že Boh nás síce vykúpil bez nás, ale bez nás nás nespasí. Ježiš Kristus vyplatil ten nekonečný dlh, ktoré si ľudstvo narobilo, ale jeho zásluhy nám budú privlastnené až vtedy, keď v Krista uveríme a keď sa budeme navzájom takou láskou milovať, ako nás Kristus miloval. Krstom získame všetci prvýkrát milosť posvecujúcu, stávame sa milovanými Božími deťmi, schopnými dosahovať nebo, nekonečnú blaženosť. Pomocou sviatosti, ktoré Kristus ustanovil, dostávame posilu, aby sme dokázali tak žiť, ako to Boh od nás žiada. Nikto z ľudí sa nemôže vyhovárať. Nech by bol akokoľvek zasiahnutý následkami dedičného hriechu, či po stránke rozumovej, či po stránke voľovej, či po stránke telesnej, nikto sa nemôže vyhovárať, že nie je schopný zachovať tento jediný príkaz, ktorý nám Kristus dal, ak prijíma všetky sviatosti, ktoré Kristus nám dal ako pomôcky na ceste k nemu. Tým sme vlastne včera skončili. A povedali sme si, že v dnešnom rozjímaní budeme sa zaoberať sviatosťou pokánia. Pýtame sa totiž takto. Keď už Kristus za nás zomrel, stal z mŕtvych a zadostúčinil za nás, že nám umožnil žiť životom dieťaťa Božieho, prestali ľudia hrešiť? Prestali ľudia nerešpektovať Božiu vôľu? Zachovali sme si všetci tú krstnú nevinnosť, ktorú sme získali vtedy, keď sme boli krstení? Myslím, že ani jeden z nás, ktorých už užívame rozum tu, to nemôže o sebe povedať. Všetci sme sa búrili teraz už ako osoby. A jeden každý z nás osobne neraz prekročil Božiu vôľu vo vážnej veci a urobil to vedome a dobrovoľne. A tým sa pozbavil znovu možnosti dosiahnuť nekonečnú blaženosť. Dopustil sa hriechu, ktorý je nekonečnou urážkou Boha. A táto nekonečná urážka, práve tak ako tá prvá urážka, ktorej sa prví ľudia dopustili, tiež musí byť vykúpená nekonečným zadostučinením. Každý ťažký hriech, každé prestúpenie Božieho zákona vo vážnej veci, ktoré robíme vedome a dobrovoľne, je nekonečná urážka Boha, ktorá si vyžaduje nekonečné zadostučinenie. Ak chcete, žiada si novú smrť a zmrtvých stane Ježiša Krista. Chápete, prečo teda Kristus musel tú svoju obetu, ktorú na kríži raz podstúpil fakticky krvavým spôsobom, dennodenne toľkokrát obnovovať, aby sme znovu mohli získať odpustenie. Svätá omša, to je vynález Božej lásky. V nej sa nekrvavým spôsobom sprítomňuje dennodenne, keď to prepočítate, každú sekundu asi 6 svätých omší sa na svete odohrá. Každú sekundu, kde Kristus sa práve tak obetuje ako na kríži, vyprosuje nám odpustenie od Otca a umožňuje nám, ak úprimne robíme pokánie vo sviatosti pokáňa tým veľmi jednoduchým kňazským rozhrešením, ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov, znovu získavať stratenú milosť Božiu. My to takou samozrejmosťou prijímame už toľké roky tie rozhrešenia, bez toho, že by sme si uvedomili, že za každý ťažký hriech tu kdosi musí stále platiť. A to je Kristus, ktorý sa stále obetuje. Kristus, ktorý je stále v agónii. Ježiš Kristus ustanovil svätú omšu, ktorej sprítomňuje svoju obetu na kríži nekrvavým spôsobom a zároveň uskutočňuje tú veľkú túžbu lásky, o ktorej som vám včera rozprával. Túžbu zjednotiť sa s milovaným. To je vlastnosť lásky. Splynúť v milovanej bytosti. Boh tak miluje človeka, takého úžasného stvoril, že sa tak do človeka zamiloval, že bez neho nemôže jestvovať. On za každú cenu chce, aby sme boli účastní jeho nekonečnej lásky. A preto robí až takéto ľudsky povedané skoro nerozumnosti. Kto z nás by obetoval vlastné dieťa, aby zachránil otroka? Človeka, ktorý ho potupil. Kto by to dokázal? To len Božia láska má túto vlastnosť. To je také šialenstvo Božej lásky, tak bych to nejak nazval. Zamiloval si nás a nevie bez nás byť. Túži po spojení s nami oveľa viac, ako my túžime po spojení s ním na našu hanbu. Preto ustanovil svätú omšu, v ktorej sa nielen sprítomňuje ustavičná obeta nového zákona na kríži Kristova nekrvavým spôsobom, ale v nej sa nám dáva aj za pokrm a pomocou tohto eucharistického pokrmu si nás premienia na svojich milovaných synov a milované dcery. Pán Ježiš totiž povedal, kto je moje telo a pije moju krv, ten ostáva vo mne a ja v ňom. On nepovedal, že ja ostávam iba v ňom. Ani to nepovedal, že on ostáva vo mne. On povedal, kto je moje telo, pije moju krv, ten ostáva vo mne a ja v ňom. To je možné len vtedy, ak sa stotožníme. A tak teda pri každom svetom príjmaní, samozrejme iba vtedy, ak to nie je svetokrádežné sveté príjmanie, sa každý jeden z nás pokrstených stáva Ježišom Kristom. Nielen meno kresťan, Kristos, Kristus nosíme, ale my tými Kristami aj sme, ak sme v stave milosti Božej. A práve preto musí byť na nás viditeľný život Ježiša Krista. Preto sa máme tak navzájom milovať, ako nás miloval Ježiš Kristus, lebo dnešný svet nás potrebuje, aby na našom živote videl, kto to je Ježiš Kristus. Kristus po svojom na nebo vstúpení neprestal byť prítomný na zemi. Na nebo vstúpenie to nie je zmenšenie prítomnosti Ježiša Krista na zemi. Omyl. Naopak, po na nebo vstúpení Pán Ježiš prestal byť prítomný len na jednom mieste, aby mohol byť prítomný všade, kde sa nachádzajú ľudia. Aby s nimi mohol prísť do dôverného kontaktu. V jednom každom z nás je, ak sme v stave milosti Božej. Takže ten príkaz lásky, ktorý nám dal, ten je celkom normálny. Ak som Kristus, tak sa musím tak usilovať milovať všetkých ľudí, ako ich Ježiš miloval. O každom z nás platí, ak sme si zachovali milosť posvedzujúcu, že sme milované dietky Božie. A máme nádej, že potom, keď prekonáme tento život, keď prejdeme cez bránu smrti, ktorú Kristus nezrušil, ale sám ňou prešiel, ale vstal z mŕtvych a povedal, že aj nás kriesi k večnému životu. Hriech neprestal byť bohužiaľ medzi nami prítomný. Následky dedičného hriechu v sebe všetci cítime. A veľmi dobre cítime, jak ťažké je milovať ľudí takou láskou, ako ich Kristus miloval. A práve preto, aby nám Kristus uľahčil túto lásku, práve preto ustanovil zvláštnu sviatosť, ktorá má dvojaký účinok. Pre tých, ktorí zo slabosti tak ďaleko sa vzdialili od Boha, že stratili milosť Božiu, že prestali byť Božími deťmi a stali sa odsúdencami pre večné zatratenie, pre tých milosť posvedzujúcu vracia, tým, ktorí si milosť Božiu v sebe udržali a dopúšťajú sa menších hriechov, slabosti, priestupkov, tým dáva sviatosť pokánia na to, aby dostali posilu k tej ustavičnej zmene, o ktorej sme si včera povedali, ktorú všetci máme robiť, lebo Ježiš povedal, ak nebudete robiť pokánie, zahyniete všetci. A včera sme si povedali, že hriešnici to pokánie robia tak, že sa snažia zbaviť ťažkých hriechov, aby žili ako Božie deti v stave milosti. A tí, ktorí už zúčtovali vo svojom živote so smrteľnými hriechami, tí sa budú usilovať dosahovať tú dokonalosť, o ktorej nám Ježiš povedal a ktorú nám prikázal. Buďte tak dokonalí, ako váš Otec nebeský. Máme teda hovoriť o sviatosti pokánia. Aj dnes, aj zajtra. To je ústredná téma celej tejto duchovnej obnovy týchto misií, ktoré si robíme. Nechcel som hneď začať so sviatosťou pokánia. Chcel som, aby sme trošku poznali veľkosť lásky Božej. Aby sme k Božím prikázaniam, či už k desatoru, alebo k tomu jedinému príkazu lásky, ktorý nám Kristus dal, nepristupovali ako k niečomu, čím Boh obmedzuje našu slobodu, čím ako si chce nad nami vládnuť. Ale aby sme videli, že Boh, ak nám aj zákon dal, ak nám dal určité prikázania, smernice pre náš život, robil to len preto, že človeka miluje a chce ochrániť od mnohého zla tu na zemi. Sviatosť pokánia je teda sviatosť, ktorá nám pomáha meniť svoj život, zameriavať svoje vnútro smerom k Bohu. Pokánie po grécky sa hovorí metanoia, vnútorná premena, zmena človeka, zameranie celého vnútra smerom k Bohu. To je teda čosi viac robiť pokánie, ako pristúpiť k svätej spovedi. A práve preto dnes už nehovoríme o spovedi, ako sa donedávna hovorilo, pravda, ale hovoríme o sviatosti pokánia. A svätá spoveď, ktorú sme doteraz prijímali, to je len jedna časť, jedna zložka sviatosti pokánia. Dôležité je robiť pokánie, a to je celoživotná záležitosť. Keby sme v katechizme listovali, čo je sviatosť pokánia, aby sme tam našli veľmi jednoduchú odpoveď. Nebudem vás teraz skúšať, Pravda. Ale radšej si to hneď povieme. Čo je sviatosť pokánia? Je sviatosť, čiže viditeľný znak Božej lásky ustanovený Kristom, ktorej po úprimnom ľútostivom vyznaní hriechov kňazovi s úmyslom, aby nám ich odpustil, získávame odpustenie hriechov a milosť potrebnú na uskutočňovanie stáleho pokánia. Vysvetlíme si to. Ide o vyznávanie sa s hriechom. To je tu jasné. Kde nie je hriechu, tam nemôže byť ani sviatosť pokánia. Nemôže sa spovedať platne a účinne ten, kto nemá hriech. Práve preto teda je to divné, keď niekto sa hanbí ísť na svetu spoveď, aby si ľudia nemysleli, že on má hriechy. Spoveď je len pre toho, kto hrešil. Kto nespáchal hriech, nemôže ani prijať sviatosť pokánia platne. Na najvyš neúčinne. Nejde ale o hociaké vyznanie hriechov. Veď aj vy sa medzi sebou často jeden druhej vyznávate, najmä ženičky sa potrebujú občas tak zdôveriť, pravda. Ale aj my chlapi si to vieme tak povedať, najmä keď tak krčíme, sme to je taká spovedelnica, kde si chlapi všetko povedia, pravda? Áno? Nie každé vyznávanie hriechov je svätá spoveď. Je sviatosť pokánia. Aby to bola sviatosť pokánia, musí to byť vyznávanie robené s tým úmyslom, že chcem získať odpustenie hriechov. Nie preto, že cítim, že hanbím sa, vyviedol som čosi a cítim vnútornú potrebu sa niekomu zdôveriť a človek, keď sa už prizná, k čomu si, tak hneď mu je ľahšie. Spoveď to nie je žiaden psychologický ventil. A práve preto, aj keď sa spovedávame, dajme si na toto pozor, aby sme tam nezaplavili kňaza svojimi výlevami, keď sa nemôže mužovi vyliať, alebo žene, alebo ja neviem, kamarátovi, kamarátke, tak idem do spovedelnice a tam teraz budem rozprávať celú svoju históriu, pravda, aby som sa vyventilovala. To nie je správne. Na to si nájdime bratov, sestry, alebo tu je to najlepšie, viete, odtiaľ toto ďalej nejde od bohostánku. Tu by sme mali často si chodiť vylievať svoje žiale. Do spovedelnice si chodíme vylievať hriechy. A preto budeme aj pri vyznávaní tých hriechov veľmi struční. Zajtrajší deň chcem tomu venovať, preto som si vás rozdelil, ako som vám včera povedal, že ráno sa budeme deťom venovať, lebo tých treba ináč na svetú spoveď pripraviť, tí majú iné hriechy a hriešiky, pravda? A dospelí majú iné. Budem s vami preberať podrobne desatoro Božích prikázaní a s tým, ako sa previnujeme proti Božím prikázaniam, lebo mnohí sa nemajú z čoho spovedať. Ešte tí, čo chodia týždeň, alebo dvojtýždeň, obyčajne majú hriechy, ale tí, čo prídu raz do roka, alebo povedzme niektorí aj po 20 rokoch, po 10, tí nemajú hriechy. No tak ich musíme poučiť. Budeme podrobne teda preberať mravúku, preto som vám povedal, aby ste sa na zajtra dobre posilnili. Dneska máme post, tak snad vydržíte, ale zajtra už sa posilnite dobre na to poobedie. Ja viem, že možno vás to aj trápi, že som to dal na tú druhú hodinu, ale bude to trošku dlhšie, viete, lebo lež to s vami človek všetko celé preberie, aby sme mali na jasnom. Veď tie Božie zákony sú úžasne potrebné pre človeka. Veď my si úžasne škodíme sebe samému a škodíme aj bratom, sestram, spolu s ktorými žijeme. Ak je toľko nešťastia na svete, však to je len preto, že je tu hriech a ľudia nemajú dnes už pocit hriešnosti. O hriechu sa 40 rokov verejne nehovorilo. Jak nám je to vzácne teraz, keď občas ráno, pondelok, stredu, piatok, alebo inokedy počuje v rádiu rozprávať, alebo v televízii, pravda, dokonca, že sa aj hriechy spomínajú, že aj čosi také jestuje. O tom budem podrobne teda zajtra rozprávať. Dnešnú kázeň chcem venovať len všeobecnej úvahe o sviatosti pokánia. Teda, spovedie vyznanie hriechov s tým úmyslom, že chceme dostať odpustenie. No ale hriechy môže odpúšťať iba Boh a ten, komu Boh tú moc na zemi dal, to sú kňazi. A preto teda, ak by ste sa aj vy navzájom vyznávali, to nemôže byť spoveď. Musíte to robiť kňazovi. A musíte to robiť nie preto, aby ste sa vyventilovali pred pánom farárom a zbudili v ňom súcit, aby vás trošku pozbudil a dal vám chuti do života, ale preto, že chcete tie hriechy, aby vám boli odpustené. Samozrejme, nie je možné, aby som dostal odpustenie hriechov, ak necítim vnútornú bolesť, lútosť nad tým všetkým, čo som postváral. A práve preto sme povedali, že to musí byť lútostivé vyznanie hriechov. Ak niekto sa vyznáva z hriechov a odchádza zo spovedelnice rozhodnutý znovu pokračovať v tom istom živote, nech nevstupuje do tej spovedelnice, lebo ak z nej vystúpi, má o jeden ťažký hriech svetokrádežnej spovede viac. Bohužiaľ, ak idem na svetú spoveď, keď sa idem vyznávať z hriechov, chcem, aby mi boli odpustené. Ale to znamená, že ja musím splniť určité podmienky pre to, aby to odpustili.